სახელითა მამისათა და ძისათა და წმიდისა სულისათა. ჩვეულებისებრ, ადამიანთა უმეტესობა ძალზედ ბევრს ლაპარაკობს, უხვად აფრქვევს, სიტყვებს მარჯვნივ და მარცხნივ, რომელთა შორის უნდა მოვიაზროთ მრავლის მეტყველება, უქმად მეტყველება, განკითხვა, შინაგანი მრისხანების გამოვლინება და ასე შემდეგ, რანის ერთვა მათ ყველანი მხოლოდ ამ ადამიანის გულის სიცარიელეზე და უზრუნველობაზე მიანიშნებენ. ხოლო როდესაც ადამიანის სული და გული აღივსება თიური მადლით, მადლიერებით, სინანულით, შესთვა დიდებით, თისა სიტყვებსაც კი ვეღარ პოულობს, რომ გამოსწვას, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, და ამასთან აღმოიძახებს გულის სიღრმიდან, ამბა მამაო, ანუ მამაო, მამაო, და ამ ერთ სიტყვაში ყველაფერი, რაც მოგახსენეთ, მადლიერებაც, მთის მოშიშებაც, მთის შესმა დიდებაც მოიაზრება და იგულისხმება. ასეთი უჩვეულო რამაც მაგონდება დიდი მამის და მნათობის გრიგოლ ღვთისმეტყველის ცხოვრებიდან. მან ენას დუმილი დაადო ერთ-ერთ დიდ მარხვაში. ეს იმ მამამ, რომელსაც სიცოცხლეშივე ღვთისმეტყველს უწოდებდნენ, რომლის ენაც მხოლოდ იმისთვის იყო მოწოდებული, რისთვისაც ღმერთმა საერთოდ ადამიანს ენა მიანიჭა, აი როგორც იოანე ოქროპირი განმარტავს შექმნათა წიგნს, დაბადების წიგნს და ადამიანის ანატომიურ აგებულებას აღწერს და აანალიზებს, თუ რად მიეცა მაგალითად ადამიანს ორი თვალი, ცხვირი, არამარტო იმ გაგებით, როგორც ჩვენ გვესმის რა დანიშნულება აქვს, გული და სხვა, იქვე ამბობს იოანე ოქროპირი, რომ ენა პირველ ყოვლისა ადამიანს მიეცა, რათა ადიდოს თავისი შემოქმედიო. აი ეს არის ენის ნამდვილი დანიშნულება. და მერმე ხა უკვე ადამიანებს შორის ურთიერთკავშირი, რომელიც სავსებით არ გულისხმობს არც ჭარბ მეტყველებას, არც უხმად მეტყველებას, ანუ მკაცრავად ლაყბობას. ვაღლახ რომ მეც დასნეულებულ ვარ ამ ცოდვით მრავლის მეტყველებისა, რომელიც ხშირად არაფრის მეტყველი არის სინამდვილეში, მაგრამ რამდენადაც სამღვდელო დასვეკუთვნი და რამდენადაც დღეინდელ სამას დღესა არის განსაკუთრებული კვირიაკე, უძღებიშვილისაც წოდებული, რომელიც როგორც უკვე იცის ქვემა სარწმუნოებამ ერთ-ერთი მოსამზადებელი კვირიაკია სინანულის დიდმარხვის წინ, მე იზრულებული ვარ აღვაყო პირი და გამოვსვა ის, რაც დღეს ლუკასაგან ამოვიკითხეთ და გამოვსვა სახარების ეს საკითხავი წმიდა და ღმერთშემოსილი მამების თარგმანებით, ანუ განმარტებით. ბოლოს და ბოლოს მღვდელი ხომ ამისთვის არის მოწოდებული, რომ გამოსვას სიტყვა სიმართლისა და სიტყვა ჭეშმარიტებისა ასავოს სახარება. მართალია ჩვენ ლუკასაგან ამოვიკითხავთ სახარებას, სადაც თავად უფლის ამაღლებული ქადაგებაა გადმოცემული, მათ შორის იგავი უძღერ შვილზე. მართალია ღმერთშემოსილ მამათა განმარტების მიხედვით ვეცდებით განმარტოთ, მაგრამ შევხედავ რა საკუთარ თავს, სულსაც და ხორცაც ვეჭმე, ვარ კი აღირსი, რომ გამოვთქვა ეს სიწმინდე. რამეთ ერთ-ერთი მამა ამბობს, მოუხდეთ სახარებას, როგორც თავად ქრისტეს სხეულსო. სხვა მამა ამბობს, სახარებაში დამარხულ არს ქრისტე. და როგორ გამოვთქვა, როცა სული ჩემი არ არის ამისთვის მომზადებული. არამარტო უქმი მეტყველების არის შესვარული გული და სული ჩემი, არამედ ნაკროვანებით, გემოთმოყვარებით და მრავალი სხვა ცოდვით. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მაღალია და მძაფრი შეგრძნება მოვალეობის გრძნობისა. ვარა სამღვდელო პირი, მე მოვალეც კი ვარ, რომ ეს ქადაგება გამოსვა. თუმცაღა უღრმავდები რა საკუთარ გულს, ხედავ რომ ვერ იქნება ღირსეულად გამოთქმული ის, რაზედაც უფალი დღეს მიქადაგებს, უფრო სწორი იქნება ვთქვა, რომ ალბათ ხელის ცეცებით, მხოლოდ აჩრდილების მინიშნებით ვეცდები გულისხმაში მოგიყვანოთ, თუ რად დააწესეს ეკლესიის მამებმა ეს განსაკუთრებული კვირიაკე, ისე როგორც აწუკე განულილი კვირიაკე მეზვერე ფარისევლისა, მერმე მომავალი კვირიაკე, სადაც საშინელი სამშაბათო იხსენება ადამის განდევნა სამოთხიდან და რომლის მერეც უკვე შევდივართ წმინდა დიდმარხვაში, სინანულის მარხვაში. მაგრამ როგორ არის, როდესაც არაწმიდა ადამიანი სიწმინდეს მიახლება, ისეთი ვთქვათ როგორიც მე ვარ, თვითონ სიწმინდე ერთგვარ გავლენას მაინც ახდენს მასზე, მის ცნობიერებაზეც, ანუ გონებაზეც, გულზეც, გრძნობებზეც და ძალისაებრ ცდილობს, რომ წარმართოს სწორი გზის ჭეშმარიტების გზით. შედარება რომ გავაკეთო და უფრო გასაგებად გამოვთქვა, თუ რას ვადრი საკუთარ თავს და რაღა თქმა უნდა მე თქვენს გულისხმობ. აი წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელსაც ხელია გასვლილი არაწმიდებით, მაგრამ როდესაც სუნამოს გადაისხავს, ნელსურნელება ზდის მის ხელებს, თუმცა მისი ხელი არ არის მიდა. ასევია ჩვენი სულებიც. არა იმის გამო რომ მადლს ამ სულიერ ნელსაცხებელს სულიწმინდის მადლს არ ძალუ ჩვენი გაწმედა, არამედ იმის გამო რომ მიმოტაცებული ვართ ნებებისაგან, გულისხმებისაგან, ცოდვებისაგან, არ გეკუებით ღმერთს, გამეტრებულ ვართ, ვეჯიუტებით. ის მხადის როგორც ზიარების ერთ ლოცვაშია ნაყავი, ხოლო ჩვენ კი ველტვით გაურბივართ მას. მაგრამ თვით ოდნავი შეხებაც კი, თუმდაც ამგვარი შეხება, თვით სიტყვასთან, მის სიწმინდეებთან, რა თქმა უნდა, ძალისაებრ ადამიანის სულიერი მომზადებისა და მისი გულითადი გადაწყვეტილებისა, რამდენად გაუღებს გულისკარს უფალს, მეტნაკლებად განიწმინდება ეს ადამიანიც. ეგეც არ იყოს აკი მთელი ეს ლიტურგია და უფრო მეტიც, სახლში ჩვენი მომზადება, ზიარების კანონი, თვით ქადაგების მომზადება, სლვა ტადრისაკენ, სწრაფვა ვიტყოდი ზოგიერთებთან, გახარებული სწრაფვა ტადრისაკენ, მთელი ეს ლიტურგია, ღვთაებრივი საგალობლები, საკითხავები სამოციქულოდან, წმინდა სახარებიდან, სხვა სხვა ჰიმნები, ბოლოს და ბოლოს ზიარება, რომელიც მღვდელმა უწინარეს თქვენსა მრევლისა უნდა მიიღოს საკურთხეველში, განა ეს ყველაფერი არ ახდენს გავლენას ადამიანზე. მას ერთიანად ძალუბს გაწმინდოს ლიტურგოსანი მღვდელი, მაგრამ აკი ფრიშე სავალში და ამის გამოთქმას განმარტებას ვთვლობ, იმდენად განიწმინდება თვითოული პირველი მღვდელი თუ ქადაგებელი, მერმე შემდგომა ზიარებისა, რამდენადაც ის ამას მოინდომებს, რამდენადაც დიდია სინანული მასში, იმდენად დიდია სულიწმინდის მადლის მოქმედებას. რატომ საყვარელო? რადგან ღმერთმა ადამიანი ხატათვისაც შექმნა, ანუ ბუნებითი ნიჭი მისცა მას, თავისუფალი ნებელობა მისცა და ძალით ის არ მოახდენს მასეთ გავლენას. ის რეკს, როგორც ხშირად გვითქვამს, როგორც ატირებული მგზავრი თვითოული ჩვენთაგანის გულს, ეგ ვინმე ვისმინოთ მისი განმოღოთ გულისკარები და შევიდეს და ქრისტე თანამამიდას სულიწმინდურ დაემკვიდროს ჩვენში, ანუ ადამიანი გახადოს სადგურის სულიწმის, ანუ ადამიანი გახადოს ღმერთშემოსილი, თავად ღმერთი მადლით და მარჯვენითვისა მოუხმოს ზეციურ სიხარულში, ზეციურ სასუფეველში. აი ეს ერთი რამაც კი ჩვენი უღირსების შესახებ, რომ გამოსვათ, ხედავთ, რამდენი სიტყვა უნდა დავხარჯოთ. ამიტომაც ამბობდნენ წმინდა მამები და ჩვენგან ხსენეულმა გრიგოლმა, ფიქრობ, იმად მიჰყო ხელი დუმილს სინანულის დიდმარხვაში, რომ წერმეტყველებაც კი მხოლოდ ვერცხლია, აღარასდროს ამბობ უკმად მეტყველებაზე, ხოლო დუმილი სიღრმის სურვილია. ჯერ კიდევ ძველი ფილოსოფოსი ბერძენი კრატილი ამბობდა ამას, რომ დუმილი სიღრმის სურვილია, დუმილი ოქროა. მაგრამ იმდენად, რამდენადაც ჩვენ არ ვართ ასკეტები, რამდენადაც ჩვენ ცხოვრობთ ერში, რამდენადაც როგორც პავლე მოციქული ამბობს, თუ არ იქნა ქადაგება, საიდან იქნება გაგება და გაგონება, ამდენადაც ყველა სხვა იმ მიზეზების გამო, რომელიც გამოვთქვი ძალისაებრ ჩემისა და რომელიც ვერ გამოვთქვი, მე დგები წმინდა ამბიონზე, აღვაღე პირს და ძალისაებრ ჩემისა, თანაშეწევლითა სულისაწმინდისა და ვესდები ამოვიკითხო ჯერეთ სახარება ლუკასაგან და მერმეთ მერჩემოსილ მამათა მიერ განვარყოთ იგი. აი რა არის ნათქვამი ლუკასაგან სახარების დღევანდელ საკითხავში. კაცსა ვისნე ესხნეს ორძე, ორი შვილი ჰყავდაო, ვისმე კაცსა. ეს არის აღწევითად იგავი. რას მოაყოლა ეს იგავი? რა წარმოსთქვა უფალმა ღმერთმა სხვათა შორის ამ იგავს? წინ კიდევ ამ ქადაგებაში, იგივე ქადაგებაში, ორი სხვა იგავი უძღოდა. იგავი წარწმედულ ცხოვარზე და დაკარგულ დრახმაზე. რისთვის წარმოთქვა უფალმა ეს იგავი, რომლებიც არსებითად ერთი და იგივე აზრის მატარებელნი არიან? ესე იგი, ადამიანის სინანულზე მიგვანიშნებენ და ღვთიურ მოწყალებაზე, რომელიც ადამიანის სინანულს წინ უსწრებს. ღვთის წყალობა წინ უსწრებს ადამიანის სინანულს. ესე იგი, როგორც კი ადამიანი გაივლებს გულში სინანულისას, რა ისამე ღმერთი თავისი წყალობით წინ უსწრებს და უკვე წყალობასა და შენდობას აძლევს მას, რადგანაც ჩვენს უფალს წყალობა ინება სწორედ და არამსხვერპლი. ცისკარსაცა მოსვედი ყოველთა ცოდვილთა ქვეყანისა და ამბობს დავით მეფსალმუნის პირით უფალი ღმერთი, რადგან გარდა მოიხილა, არც თუ ვინმე მისი ნების გამეძიებელ არავინ არს, მიერთადმდე მიაქციეს პირი მათი, მიაქციეს გული მათი, ესე არც ერთი ადამიანი არ აღმოჩნდაო. მეცეულად ახოცადე პირისაგან მიწისა, მაგრამ მე სიყვარული ვარ, ამბობს უფალი, მე წყალობა მსურს, ამიტომ მე სულ გრძელებას ვიჩენ ყოველი ადამიანის მიმართ. ჩვენ კი ბობოქრობ, რადარ ჟიზბოროტებს, რადარ კლავს სიკვდილით, რათარ წარგზავნის მათ ჯოჯუხეთში, რომ ბოლოს და ბოლოს სიმართლე ამაღლდეს და იზეიმოს სიმართლე. რადგან უფალი სიყვარულია, რადგან უფალი სახიერია, რის გამოც იგი სულ გრძელია, ტოვებს სოდვილებს და გვაძლებს სინანულის დროს და საშუალებას და არა მარტო დროსა და საშუალებას, არამედ მადლსაც გვიგზავნის სული წმიდისა, რომ როგორმე გაგვიხვნას გულის კარები და ესე იგი განვიწმიდოთ არაწმიდებისაგან და შევიხვნეთ ტაძრად სულისა წმიდისა. აი დღეს პავლე მოციქულისაგან ამოგვიკითხა წიგნის კითხელმა, რომელიც რა თქმა უნდა შესატყვისებასი იყო სახარების დღევანდელ საკითხავთა, რომ ხორცი ესე არა არსო სიძვისთვის, არამედ ღვთისათვის და ღმერთი ხორცთათვისო. ეს სხეული, თვით სხეულიც კი არათუ მხოლოდ ჩვენი სული მოწოდებულია მიიღოს მონაწილეობა საუკუნოთ უკუნისამდე, ანუ მარადისობაში, იმ ნეტარებაში, რომელსაც ცათა სასუფეველი, რომელსაც თიური სასუფეველი ეწოდებათ, ხოლო ჩვენ კი ვითარცა პირუტყნი მოვხდებით. იესო ქრისტეს ქადაგების ჟამს ხშირად და თითქმის ყოველთვის გარს ეხვია ურიცხვი ცოდვილი, მეზერენი, მეძავნი, მევახშენი და ესე შემდგომ, და ისინი სულ განაბული ისვენდნენ უფლის ამაღლებულ ქადაგებებს. იქვე შორიახლოს იყვნენ მწიგნობარ ფარისეველიც, სადუკეველიც, რომლებიც განეკითხავდნენ ქრისტე მაცხოვარს სწორედ იმის გამო, რომ იგი ცოდვილთა თანა ჭამდა და სვამდა და მათ თანა იყო, ხოლო ცოდვილი, როგორც სახარებაშია ლუკასაგან აქ ნათქვამი, მახლობელ მისა იდგნენ და ისმენდნენ მის ქადაგებას. სწორედ პიროპოლისა მწიგნობარ ფარისეველთა გასაგონად წარმოსვლა უფალმა ეს იგავი, რომლისაც როგორც გითხარით, ერთი რამ არის: სინანული და ღვთიური მოწყალება, რომელიც ჩვენ სინანულს წინ უსწრებს. და ესე იგი ამით რა უთხრა, რომ სნეულს ჭირდება სწორედ ურნალი და არა ჯანმრთელ ადამიანს. თქვენ ფორმალურად მართლები ხართ, მაგრამ გაამპარტავნებული ამით. ამიტომაც ვამბობ, ჯობს ისევ ცოდვა სინანულით, ვიდრე სიმართლე მოჩვენებითი ამპარტავნებით. გარდა ამისა, მან არა უბრალოდ წინობარ ფარისევლებს მიმართ ამ ჭვის სასწავლებელი და მამხილებელი იგავებით, არამედ მიმართა საზოგადოდ იუდეველებსაც, რომლებიც მიიჩნევდნენ, რომ ერთი მხოლოდ მათთვის უნდა მოსულიყო მესია, ერთი მხოლოდ ისინი იყვნენ აბრაამის შვილები, მხოლოდ ისინი უნდა შეცულიყვნენ ზეციურ სასუფეველში. იგავში უცხები შვილის შესახებ უფალი ღმერთი სავსებით განსხვავებულ აზრს გვაწვდის, რომ არა მხოლოდ იუდეველთათვის, ანუ უხუცესი ძმისათვის, არამედ უწმესთათვისაც კი, ანუ წარმართებისთვისაც იქადაგება წმინდა სახარება და მათთვისაც განეკვნა კარნიზეციური სასუფევლისა. მათ მოდით მიიხვეთ სახარების ამ საკითხავს იგავს უძღებიშვილის შესახებ. სხვათა შორის მე ამანას დამაფიქრა ამდილას, როცა წმინდა მამათა განმარტებას ვკითხულობდი, რომ რუსულ თარგმანში ამ შვილს უმრწემეს, უმრწემესი ძველ ქართულად უცროს ნიშნავს. რუსულ თარგმანში ეწოდება სიძვიშვილი და ქართულში უძღები. მართალია ის მეძავიც იყო და მეძავთა თანა გაფატა თავისი მემკვიდრეობა, მაგრამ ის მარტო მეძავი არ იყო. უძღები უფრო მრავლის მომცველი სიტყვა არის. შეიცავს იგი განფლანგველობასაც, უზრუნველობასაც, უდარდელობას, მონადიმეობას, მემფრალეობას, სიძვას. ესე იგი ქართული სიტყვა ამ შემთხვევაში ეს თარგმანი უფრო მრავლის მომცველია და მართლა ყველა ზემო ჩამოთვლილი და სხვა ცოდვებით იყო შესვარული სული ურწემესი ძმისა. მაგრამ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ უმცროსი ძმა ერთბაშად გახდა მეძავი, მემფრალე და ესე შემდეგ. მაშინ ეს ყველაფერი ბუდობდა, თანამედროვე სიტყვა რომ ვიქო, პოტენციურად იყო მასში, მაგრამ მამის შიშით ვერავლენდა იგი თავის შინაგან უნებაგანწყობილებას და თავის შინაგან გულისხმებს და გამოავლინა მხოლოდ მაშინ, როდესაც მამის სახლიდან წავიდა. ჩვენ წმინდა მამებთან ხედავთ, რომ სახლიდან წასვლაც, მემკვიდრეობის გაფლანგვაც, ყველაფერი ეს მოხდა რეალურადაც, მაგრამ ჰქონდა სიმბოლური სულიერი ალეგორიული მნიშვნელობაც. ძირითადში რა მამებს დავეხვდენი, როცა თქვენთვის ამ სულიერ ტრაპეს ქადაგებას ვამზადებდი? ესენი არიან: წმინდა იოანე ოქროპირი, წმინდა იერონიმ სტრიდონელი, კირილე ალექსანდრიელი, ნეტარი თეოფილაქტე, მაკარი მოსკოვის მიტროპოლიტი და სხვა მრავალიცა მამანი. ჩათვალეთ ასე, რომ ამ ტრაპეს ნელსაცხებელიც უქმნიე მეტი გემოვნებისთვის და კეთილსურნელებისთვის. მაგრამ ისე არ დაგვემართოს, რომ ჩვენ მხოლოდ გემოთ მოყარებაში ჩავარდეთ სულიერად და ნამდვილი აზრი დავივიწყოთ. ანუ ყური დასტყბეს, ემა მოხერხებულად მეტყველებდეს, ხოლო გულში კი არაფერი სულიერი მოძრაობა ამ ქადაგებამ და საუბარმა არ გამოიწვიოს. მოკლედ რომ ვთქვათ, მართლაც ჟობს ის, რაც ერთმა ბერმა მოიმოქმედა. აი მაგალითად, ერთხელ ანტონი დიდთან მივიდნენ მამები და სთხოვეს, რომ რაიმე სულიერი დარიგება მიეცა. ანტონი დიდი ამ დროს იყო უდიდეს სინანულში. დაემხო პირფა, ატირდა და ძმებს უთხრა: მოდით ვიტიროთ ჩვენი წოდები. ამაზე დიდ საქმეს ჩვენ ვერ ჩავიდენ, მაგრამ რამდენადაც ჩვენში არ არის ეს სინამდვილე, რამდენადაც სახარების ამ საკითხავით, რომელიც უცხებ მონანულ შვილზია და ამ ქადაგებას, მოდით გაგვიღვიძოს ის, რაც არ გაგვაჩნია იმდენად, რამდენადაც ჰქონდათ ანტონისა და სხვა ღმერთშემოსილ მამებს. ისე რომ ჩვენი ეს ვრცელი საუბარი და ეს ამხელა შესავალი და მერმე კიდე განმარტებები ჯერათი ჩვენი უძლურების გამომხატველი იქნება და იყოს. მოდით შევიტყვნათ აქედანვე მეორეც იმისა, რამდენად დაუხვეწელია ჩვენი სული და გონება და რამდენად მოუქნელია ჩვენი ენა, რომელიც სინამდვილეში უძლოა. იგი მოქნილი არის ამავდ ბრძნობისთვის, უქმათმეტყველებისთვის, მაგრამ ყოვლად მოუხერხებელი, როცა რაღაც სიღრმისეული და მეტად რე ღთიური გინდა გამოთქვა. ღთიური, რომელიც ალბათ იღრძენით. თუ ჩვენ არც კი ვიღრძენით, მაშინ დავხუროთ წმინდა სახარება და ამით დავასრულოთ ლიტურგია. მას მოდით ჩვენი ნაგრძნობი გამოვსვათ ხმამაღლა. კაცსა ვისმე, როგორც უკვე ამოვიკითხეთ ლუკასთან, ესხნეს ორძე. დარქვა უმრწემესმან მან მამასა თვისა. მამაო, მომეცმე, რომელი მხდების ნაწილი სამკვიდრებელისა და განუყომარ საცხოვრებელი იგი. თქვენ მიაქციეთ ყურადღება, რომ მამას არც კამათი დაუწყია უცრო შულთან. არც დავა, არც შეგონება, არც უარი არ უთქვამს მეტადრე. არამედ მან უყოყმანოთ და უსიტყვოთ აუსრულა, მე მინდა ვთქვა სიტყვა ნატრა, ეს არ იყო მხოლოდ თქონა, ეს იყო ნატრა, იმიტომ რომ აკი გითხარით შინაგანი გული სიტყვა, როდესაც ვერ ავლენ და უხვად და ნოყიერად გამოევლინება უცხო ქვეყანაში, როდესაც წავა მამის სახლიდან უმწევესი შვილი. ჯერ ერთი ებრაული იუდაური კანონით უპირატესობა იმ დროინდელ ებრაულ ოჯახში და ვფიქრობ დღესაც ებრაელებთან ჰქონდა არა უმცრო შვილს, არამედ უფრო შვილს. ქართულ სინამდვილეში ცოტა სხვანაირად იყო ვითარება. დღეს ალბათ არც ისეა და არც ასეა ქართულ ოჯახში. მეტადრე რომ ხშირად ჩვენს ქართულ ბრჭყალებში, ოჯახებში ქალები უფრო არიან უფროსები, ვიდრე მამაკაცები. წათამამებული და წაქესებული საამისოდ ამ სოფლის თავადისაგან, ბოროტისულისაგან. სხვა სხვა მისატყუარი სიტყვები არსებობს, დემაგოგიური ემანსიპაცია, თანასწორობა და ასე შემდეგ. კი, რა თქმა უნდა. ორი ნახევარი ერთად მთლიანია, მაგრამ არსებობს ერთი ნახევარი, არსებობს მეორე ნახევარი, არსებობს პირველი ნახევარი, არსებობს მეორე ნახევარი. მამას ებრაული ადათით და ჟულით შეძლო არც მიეცა არაფერი უმცროსი შვილისთვის. ქართულ ტრადიციაში სხვანაირად იყო. უმცროსი შვილი რჩებოდა მშობლის სახლში, ის თავსიდებდა მშობლებზე ზრუნვას, მარჩებოდა მამის მემკვიდრობის დანარჩენი ნაწილი, რაც დარჩა უფროსი ძმებისგან, დედმამიშვილებისა. ქალს დედაკაც მხოლოდ მზითებს ატანდნენ და ესე შემდეგ. დღეს როგორ არის, აგერ მე ამ დღეებში მოვისმენთ, არაერთი საუბარი ახსარება მოგვისმენია. მშობლები როცა მოხუცდებიან, შვილებს არც უფროს, არც უმცროს არ უნდა მშობლების მიხედო. მეტად რა თუ ქალაქში ცხოვრობენ, მიუხედავად იმისა, რომ უფრო შეძლებულები არიან, დღევანდელ გაჭირვების პერიოდშიც კი, ვიდრე ისინი, ვინც სოფელში არა, სად ფული თითქმის პრაქტიკულად არ ტრიალებს, არ არის არც შუქი, არც გაზი და ასე შემდეგ, როგორც თქვენ გიყვართ წუწუნი. მიუხედავად ყველაფერ, ამისა უფროსის, შუათანაც და უმცროსიც ივიწყებს მშობელს. მაგრამ როგორც კი სიკვდილის ანგელოსი მოინახულებს მშობელს, დედმამის შვილებში იწყება დავაკამათი და ესეც არა მხოლოდ დავაკამათი, სისხლიანი პაექრობა, შებრძოლება და ცემა ტყება იმისთვის, თუ ვის დარჩება მშობლის მემკვიდრობა, რომელიც მე მინდა გითხრათ აქედან, რომ ხშირად არაფერს არ წარმოადგენს. არის ერთი დაძველებული მამაპაპისეული სახლი და მოულენი ნაკოფი მშობელთა მოხუცებულობის და უძლურობის წლების განმავლობაში ვეღარ უვლიდნენ თავიანთ უძლურობის გამო. აი რისთვის სჭირდებათ ასე ჩვილებს იმგვარი მშობლები. მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანთათვის ჟულის კანონში წერია, რომ არამარტო მშობლებმა იზრუნონ შვილებზე, მათ გაზრდაზე და მათ აღზრდაზე, არამედ შვილებმაც, როდესაც მშობლები მოხუცდებიან, სიყვარულის პატივი მიაგონ თავიანთ შვილებს. პატივი სენ, რადგან დედმამის პატივისცემა მშობლისა, როგორც აწნებაშია განმარტებული, მოუტათ მათ კეთილ დღეობას და დღეგრძელობას. თუნდაც ამის გამო, თუნდაც ამ ანგარების გამო მოუარონ ამ შვილებმა მშობლეს, მაგრამ არსებით ადამიანები დღეს არიან მედღეურები, დღევანდელი დღით ცხოვრობენ. დღეს რა სიამოვნება მიიღონ, ვის რა წაღგლიჯონ, რა შეიძინონ, აღარა მშობლობა რა გზით, ნამუსიანი თუ უნამუსო გზით. ებრაელებთან კი იუდეველებთან სხვაგვარად იყო. მამას, რომელიც ოჯახის განუხრელი უფროსი იყო და თავი იყო ჭეშმარიტად, ოჯახისა შეძლო უმწემესი შვილისთვის არც არაფერი არ მიეცა. მაგრამ ნახე, მამის კეთილგონიერება და სირთნე, რომ ჩვენ მერე გამოიხატებ რაში მდგომარეობს ეს სირთნე, უყოყმანოთ აძლევს უმცროს შვილს ყოველივეს. რაც იმასაც გულისხმობს, რომ მან გულის სიტყვანი თავისი უმცროსი შვილისა იცოდა. აი როგორ არის, შობელი უვლის შვილს, მაგრამ შვილი მაინც ბოროტი და უხიაგი იზრდება. თუ ბუნებამც არ უშველდაო, როგორც დიდი პოეტი, ქართველი ღვთისმოსავი პოეტი აკაკი წერეთელია ამბობს. მამა არის სიბრძნე, დიდი სიბრძნე და ის ესე იგი აძლევს იმას, რაც შეუძლია არც კი მისეს მიუხედავად იმისა, რომ უცხოდა შეუფერებელი გული სიტყვანი შვილისა. ის როგორც ქრისტე მაცხოვარმა საიდუმლო სერობაზე იუდას მისცა ზიარება, თუმცა უცხოდა რომ ანგარებით იყო შეპყრობილი და ერთი სული ჰქონდა, როდის შაუთვლიდნენ ამ ანგარს 30 ვერცხლს, ქრისტეს მკვლელები ანა და კაიაფა. რატომ? იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მისცა იუდას შენანების და დაფიქრების საშუალება. რითი? ჯერ ერთი როცა ხმამაღლა გამოთქვა. არა მარტო იმიტომ გამოთქვა წმინდა ზიარებაზე, რა არის რომ გავებ მოციქულებს და მერმე ჩვენ, რა არის ზიარება, რომ ეს ჭეშმარიტად ხორცი და ჭეშმარიტად სისხლია ქრისტეს და რისი მომიჭებელი ადამიანისთვის, არამედ ეს როგორც მამები განმარტავენ, პირველ ყოვლისა იუდას გასაგონად წარმოსწორ. დაფიქრდი იუდა, რას გაძლევს უფალი იმის წილ, რომ შენ გულში გაქვს სიძულვილი შენი ღვთაებრივი მოძღვრის მიმართ და გაქვს ანგარება, რომ 30 რომელიღაც საცოდავი ვერცხლი შენთვის უფრო ძვირფასია და გულის სათქველი, ვიდრე ქრისტე მაცხოვარი და მისი განტეხილი ხორცი და დათხეული სისხლი. გარდა მაგისა, როდესაც იუდამ არც კი აცალა თავის მოძღვარს, რომ ზიარება მიეწოდებინა დანარჩენი 11 მოწაფისათვის, ჩასთხია ხელი პინაკში, აღმოიყო და გადაყლაპა. ეს სიტყვა უნდა ვიხმარო, ეს არ არის ზიარება. დღეს ბევრი ვბაცავთ იუდას და წილიც არ კონდეს მასთან მის აღსასრულში. და როდესაც ასე მოიქცა იუდა, რატო? იმიტომ რომ ეჩქარებოდა აი 30 ვერცხლი. სიებცხელება ჰქონდა, ანგარებით იყო შეპყრობილი. თქვენ ხომ გქონიათ აი ვნებათა ჭიდილი, როცა ადამიანის შეპყრობილად ჩვენ მოგვისმენია ესე გაოგნებულად. ადამიანი როდესაც შეპყრობილია სიცვის ეშმაკი. ამ ანგარებით და არ შეუძლია არ ჩაიდინოს ეს სოდვა. მაინც მიაყოლა მოძღვარმა რამ ხელა სევდა და ტკივილი იყო როგორც მოძღვრისა, მოწაფის მიმართ. წადი, შენი საქმე აღასრულე. და მხოლოდ იუდა მიხვდა რას ეუბნებოდა მაცხოვარი. ამით რა უთხრა უფალმა, რომ მე ვიცი რომ შენ უნდა მიმცე 30 ვერცხლში. ესე იგი შეჩერდი, გონსმოდი. მე შენთვის არ დავიშურე თვით ხორცი ჩემი და სიცხლი ჩემი. მე შენთვისაც ვეცმი ჯვარს. მე შენთვისაც სტიროდი და განვისთიდი ლოცვის შავს გეციმანის ბაღში, წინა სასიკვდილო ბრძოლებში. მე შენთვისაც მოვედი ზესთა სოფლიდან ამ სოფელში და შენ კი ამ სოფლის თავად ემონები, რომელსაც არანაირი სიკეთის მონიჭება არ შეუძლია შენთვის. მაშინაც, როდესაც იუდა ისკარიოტელი წინ მოუძღოდა წათებითა და შუბებით შეიარაღებულ წარმართებს და გაბოროტებულ იუდეველებს, აბობოქრებულ, გავეშებულ იუდეველებს, ნიშანი მისცა მათ ებრაული წესით ემთხვია ბაგეზე. სხვათა შორის ამბორების სამი სახე არსებობდა იუდეველებთან. ბაგეზე კოცნა იყო ყველაზე ნაკლები სიყვარულის გამომხატველი ებრაული ადათით. ესე იგი რა გამოხატა, რომ მას არ უყვარდა უფალი. და როცა იამბორა ქრისტემ ნახე როგორი ტკივილი თუთხრა, მიმცემია ხელად ტკივილია ამ ერთ სიტყვაში, მაგრამ იუდამ მაინც მისცა იგი. აი ესევე ხედავდა მამა, რომლის ქვეშაც მოიაზრება სწორედ ზეციური მამა. მამათა ერთი ნაწილი თავად ქრისტე მაცხოვარს გულისხმობს. რამდენადაც მამაი და ძეი და სული წმინდაი განუყოფელია, თანასწორად შეგვილიან მამაში. ამიგავისა მოვიაზროთ მამა ღმერთიც, ძე ღმერთიც, ქრისტე მაცხოვარი და სული წმინდა ღმერთიც. რადგან ყოვლად წმინდა სამებას ერთი ნება აქვს, ერთი საქმე აქვს, ყოველი ცოდვილი ადამიანის მოქცევა და ჭეშმარიტების სინანულის გზაზე დაკენება. მას უწოდა მამა მწემესი შვილის გულის სიტყვანი, მაგრამ მიუშვა. ჩვენ აკი უწყით რომ არსებობს ღვთისნება, მაგალითად რაში მდგომარეობს ღვთისნება? აცხონოს ყოველი ადამიანი, არსებობს ღვთის მიშვება. მაგალითად ის რომ ღმერთმა შეიძლება ადამიანის ცოდვაზე მიუშვას, როგორც ფსალმუში წერია დავითი ამბობს: მივდერ ჭენებით დაცემა და უფალმა ხელი აღმოყრა მეო. ესე იგი ცხენივით ჭენებით მივიჩქაროდი ცოდვისკენ და უფალმა ხელი აღმიფრა. ესე იგი ლაგამი მოსწია უფალმა და გაწვნი მისნი მოაქცია მის ტკივილებით. რათა ტკივილებით მაინც შეეჩერებინა ცოდვაში და საბოლოოდ არ დაღუპულიყო. თავის დროზე მამა ამას მოიმოქმედებს უმწემესი შვილის მიმართ. და არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს ყოველთვის რაღაც გარეგანად ფიზიკურ ტკივილთან არის დაკავშირებული. პირიქით, ჩვენ ვნახავთ, რომ მამამ არც კი გაკილა ერთი სიტყვა არ უთქვია გაკიცხვისა, როცა უკან დაბრუნდა დაბეპკირი, ჩამოხეული, შერწყულვარი, გაფითრებული და სახეშეცვლილი მისი უძღების შვილი. არამედ თავად იჩქარა, მისწრაფოდა, დაეცა ქედზე, ანუ მხარზე, წარეთ აქვითინდა და ლოცავდა მას, როგორც უკვე ვთქვი ჩესალავში და მოდი ეს პერიფრაზი იყოს ჩვენი საუბრისა, თვიური წალობა წინ უსწრებს ჩვენ სინანულს. ყოველ სიტყვას აქ მნიშვნელობა, როგორ გამოსხოვა მამას მომდევნო, მომეცმე, რომელი მხვდების ნაწილი სამკვდრებელისა. ამაში არ ჩანს თავაზიანი თხოვნა, მასში ჩანს პრეტენზია, რომელიც მე მხვდების, რომელიც მე მეკუთრის. თუმცა რა კი იუდეველი იყო უმწემესი შვილი, მას უნდა სწოთნოდა რომ მართალია ფორმალურად ეკუთვნოდა, მაგრამ იგივე შულით мама შედო არ მეცა. მეტადრე მამამ რომელმაც უწყოდა როგორ იყო ისი გული სიტყვები, ანუ უწყოდა როგორ მოიხმარდა ის ბრჭყალებში, ანუ გაფლანგავდა მამის ოფლითა და შრომით შეძენილ სამკვიდრებელს. ესე იგი უკვე ამ სიტყვებში განოშვიოდა უმწემესი შვილის თავხედობა მამის მიმართ. გაუწყვება მის მიმართ შეიძლება სიძულვილიც კი. ყოველ შემთხვევაში მობეზრდა მას მამის სახლში ყოფნა, რადგან მამის მცნებები, რომელზეც უფროსი შვილი ყანიდან დაბრუნებული მოგვიანებით იტყვის, რომ არც ერთი მცნება არ დავარდვი, რომელიც ჩვენ მომეციო, მისთვის ეს მცნებები იყო უკვე მომაბეზრებელი. არტახები იყო, როგორც აკვაში ჩაბმული ხრმისათვის მამის მცნებები. ამიტომ ერთი სული ჰქონდა, როდის გავიდოდა მამის სახლიდან, არა უბრალოდ გავიდოდა, არამედ თან წაიღებდა იმას, რაც როგორც თვითონ მედიდურად ამბობდა და პრეტენზიულობით ხდებოდა მას წილად, რომელშიც როგორც აშანს მაინც და მაინც თავისი შრომით არაფერი არ შეუტანია მომავალ მის სამკვიდრებელში, მამის ქონებაში და განუყო მათ საცხოვრებელი იგი. ნახეთ მამის სიყვარული, აქ მხოლოდ უმცროსი შვილი სწხობს სამკვიდრებელს, მან კი ორივეს გაუყო. რატომ? კვლავ ერთხელ სიბრძნეს აჩენს мама, რადგან თუ ის მხოლოდ უცხოს მიშველდა, შეიძლება უფროსი უკმაყოფილო დარჩენილიყო. ამიტომ მან განსაზღვრა, რომელი არის უცხოსის და რომელი არის უფროსის. თუმცა ჩვენ ვნახავთ, რომ მართალია ის, რაც განუყო, უფროსის იყო დანარჩენი ნაწილი, მაგრამ ერთი თიკანიც კი არ მიუცია მისთვის. რატომ და რისთვის? თავის ადგილზე მოგახსენებთ მამას. როგორც უსაყვედურა უფროსმა შვილმა ამან გაგიფლამგა კონება, სიყვარულით მიიღე, ზვარაკი ჭარგული დაუკავ. მე კი ესე იგი შენს მამულში შრომობ და ერთი ციკანი რა არის, თიკანის არ მოგიცე რომ მეგობრებთან მომელხინა. მას გაუყო მათ საცხოვრებელი იგი. აი რას ამბობს წმიდა мама იმის თაობაზე, თუ რა მოიაზრება მემკვიდრეობის ქვეშ. მემკვიდრეობაში, რომელიც მის არამარტო უმწევეს, არამედ უფროსაც, мамათა განმარტებით მოიაზრება როგორც ბუნებრივი ძალები. რა არის მაგალითად ბუნებრივი ძალები? მაგალითად თავისუფალი ნება, რომლითაც ჩვენ ხატნი ვართ ღვთისანი. მაგალითად ჯანმრთელობა და ესე შემდეგ. მას მოიაზრება ამ მემკვიდრეობაში როგორც ბუნებრივი ძალები, ასევე მადლიანი ძალები და თავად სათნოებანი. რა შეიძლება მადლიან ძალებში გავიაზროთ? პირველ ყოვლისა სარწმუნოება. სარწმუნოება, რომელიც მე თქვა, რადგან ღმერთი აძლევს, როგორც პავლე განგვიმართავს სარწმუნოებას, როგორც ნიჭს ღვთის ნიჭს ადამიანს. ადამიანი კი არის ჩვენ ღმერთს, ღმერთი ირჩევს ადამიანებს და ანიჭებს სიტყვა აქედან მოდის მათ სარწმუნოებას. შეიძლება მოიაზროთ პირველ ყოვლისა შვიდი საეკლესიო საიდუმლო, მათ შორის სინანული, რაზედაც ჩვენ დღეს ვსურ საუბარი. რისი კვირიაკეს დღეს არსებითად არის უცხების შვილის კვირიაკის სახით. წმინდა ზიარება, რომელიც უღირსმა მივიღე, რომელიც თქვენ უნდა მიიღოთ მორწმუნეთა დიდმა ნაწილმა დღეს. ესეც არის მადლიანი ნიჭი, რომელსაც ღმერთი აძლევს ადამიანს და თავად სათმოებანიც მოიაზრება მემკვიდრეობის ქვეშ, რომელთაც კარგავს ის, ვისაც არ გააჩნია სიმტკიცე ღვთისმოსაუბაში, რომელსაც იტაცებს საკუთარი ვნებებისა და გულისწყრების ზალა, ისე როგორც დაემართა უძღებშვილს. და შემდგომად არამრავალთა დღეთა შეიკრიბა ყოველი უმწემესმა მამძემან და წარვიდა შორსა სოფელსა და განაბნია ნაკოფი იგი მისი, რამე თუ ცხონდებოდა იგი არაწმინდებით. რა უნდა გესმოდეს ამ სიტყვების ქვეშ, რომ შემდგომად არამრავალთა დღეთა შეიკრიბა? შეიკრიბა ყოველი უმწემესმა და მერმეხა წავიდა. შეიძლება ვიფიქროთ ის, რომ მას მართალია ერთი სული ჰქონდა მამის სახლს, როდის დატოვებდა თავისი მემკვიდრეობით, სამკვიდრებელით, მაგრამ ფორმალურად გამოიჩინა ერთგვარი თავაზიანობა. ეტიკეტი არ დაარღვია სხვის თვალში, რომ ლაქ არ მოსხებოდა. მაგრამ აქ უფრო სხვა რამ იგულისხმება, როგორც ჩანს. შეიკრიბა ყოველ ისას, რომ მხოლოდ იმიტომ არ დატოვა მეხსეულად მაშინვე მამის სახლი, რომ იგი იყო დათვლით და ანგარიში დაკავებული თავისი მემკვიდრეობისა, რომელიც მამამისა. და როცა უკვე შეიკრიბა, ანუ როგორც კი შეიკრიბა, უფრო სწორად მეხსეულად დატოვა მამის სახლი. ესე იგი სავსებით არ უყარდა мама. არაირი ძაფი მას მშობელთან, მამასთან აღარ აკავშირებდა, ისე როგორც სამწუხაროდ ბერ ჩვენთანაც დაემართა. ერთბაშად გადაჭრა ყველა ძაფი, რომელიც შვილს მამასთან აკავშირებდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ერთი ბუნებრივი კანონია, რომ შობელს უყვარდეს შვილი და შვილს უყვარდეს შობელი. მეორეს მხრივ რამდენი ზრუნვა და ამაგი ექნებოდა მას და არა მარტო მხოლოდ მის გაზრდაზე და აღზრდაზე, არამედ მისთვის მემკვიდრეობა რომ მოეგროვებინა, მაგრამ არად დაგიდოთ ეს ყოველივე უმწემესმა შვილმა. რადგან როგორც უფალი გვასავლის, ორი უფლისმონება არ იქნება ქრისტესი და მამონასი. მას мама, ანუ ძეციური мама არ უყვარდა, იმიტომ რომ მას უყვარდა მამონა. მას უყვარდა ეს სოფელი და ყოველივე რაც ამ სოფელშია და როგორც იოანე ღვთისმეტყველი ამბობს, ვისაც უყვარს ეს სოფელი, ეს ქვეყანა და რაც მასშია, მას ზულს ღმერთი. და წარვიდა შორსა სოფელსა და როცა შეიკრიბა მონაგები, ესე იგი მეკვიდრეობა და წავიდა შორსა სოფელსა და მუნ განაბნია ნაყოფი იგი მისი რამე თუ ცხონდებოდა იგი არაწმინდებით. არაწმინდებაში იგულისხმება სიზვა. ესე იგი მეძაობის გამო განაბნია მეძაობა გულისხმობს არა მარტო ცოდვა სიზვისას, არამედ გულისხმობს მოჩვენებითი მეგობრების შეძენას, გულისხმობს ღრეობას, ნადიმს, დროსტარებას და ამას ყველაფერს მოგეხსენებათ ფული შირდება. აი რას ამობენ წმინდა მამები, მაგალითად იოანე ოქროპირი, რას ნიშნავს შორი სოფელი. შორსა სოფელსა წასვლა ამბობს ოქროპირი ნიშნავს ფისაგან განშორებას, გაუცხოებას, რომლისაგანაც როგორც იგი ამბობს, გვაშორებს არა ადგილი, რაც შეუძლებელია, ესე იგი ფისაგან ადგილი კი არ გვაშორებს. მაგალითად ამის თავობაზე ნათქვამია დავითამ ფსალმოში. დავითი მიმართავს ღმერთს: ვითარ წარვიდე სულისა შენისაგან და პირისა შენისაგან, ვითარ განვერე მე. ესე იგი როგორ დაგემალებიო, როგორ დაგეფარები, როგორ გაგეკცები უპალო, მე ყოველთვის შენს წინაშე ვარ. ესე იგი ვაშორებს არა ადგილი, არამედ ცოდვიანი საქმეები და თავად ცოდვები. აი რა გვაშოლობს ღმერთისაგან. ზოგიერთი ფასეც ყოფილა რომ იერუსალიმში წასულა საცხოვრებლად, როგორც კითხულობ, თითქოს იმის გამო რომ მეტი მადლი მიიღო, მაგრამ ბევრი მათგანი წარწყდა და არა იმის გამო რომ იერუსალიმში ცხოვრობდა, რა თქმა უნდა, არამედ იმის გამო რომ თავისთავად იერუსალიმი მადლმოსილი ადგილია, მაგრამ როგორც მამები გვასწავლია, ბრძულად ადგილი კი არ გასმეც იმდენად ადამიანს, რამდენიც ადამიანი გასმეც ადგილს. განათავად იოანე ოქროპირი ანტიოქიაში არ მოღვაწეობდა, ან მერვე არ იყო იგი კონსტანტინოპოლში, ნებისმიერი мама რომელიც ჩამოთვლილი კილე ალექსანდრიელი, თეოდორიტე და სხვები, განა ესენი ახფულ მიწაზე ცხოვრობდნენ, მაგრამ რამდენი იყო მასში მადლი, თავად იგინი იქცნენ ტაძრად სულიწმიდისა და მათ მიერ რამდენი ათასობით განიწმიდებოდა და დღეინდელად დღემდის განიწმიდება. მე გულისხმობ არა მარტო მათ ქადაგებებს, თვითშტაგონებულ ქადაგებებს, არამედ თვით მათ ცხოვრებასაც კი, მათ ცხოვრებასაც კი, რომ კითხულობს, იღვიძებს სურვილი წმინდა ცხოვრებისა, მათი მიბაძვისა. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არ გამორიცხავს პილიგრიმობას, მომლოცველობას წმინდა ადგილზე ან ცხოვრებას და დაკვდებას. მადლი უყვათ არის, მაგრამ თუ ადამიანს სურვილი არ აქვს, ეს მადლი არ შეიგრძნობა არც ანტიოქიაში, არც თბილისში მისგან, არც იერუსალიმში. და უფრო მეც გეტყვით, ქრისტეს გვერდით იყვნენ წიგნობარ ფარისევლები, რომელიც აი ახლა სწორედ ამ წუთას განეკითხავდნენ და მათ განკითხვას მოაკვლა უფალმა ეს სამი იგავი: უძღებ შვილზე, წარკვეულ დრაქმაზე და დაკარგულ ცხოვარზე. მაგრამ ირგეს უფლისაგან, არ ირგეს, რადგან არ ჰქონდათ რწმენა და არ ირგეს იმ გაგებითაც, რომ არა მარტო მოძღვრებას გულისხმობ, არამედ უფალმა მათ შორის ბევრი სასწაული არაღაცულა კი არა, ვერაღაცულა მათი ურწმუნოების გამო. მაგალითად ნაზარეთში როგორც მიმოწმებს იოანე მახარებელი, ესე მაგალითად როდესაც ისინი თხოვდნენ, მაგალითად ცეცხლი გარდამოიყვანეს ზეციდანო და ვირწმუნებთ რომ ძე ხარ ღვთისა, ან გარდამოხედ მაგიერ ჯვრით, ჩამოდიო ჯვარცმულზე უნევია მაგიერ ჯვრიდან და ვირწმუნებთო. უფალმა უწოდა რომ მათ ეს რწმენა არ ჰქონდათ. მათი რწმენა იყო მნიშვნელოვანი ქრისტეს ზალმოსილებასთან ერთად, რომ ეს სასწაული მოხდარიყო. მეორეც უფალი ამაო სასწაულებს არ უხდენდა. უფალმა საჭიროზე მეტი სასწაულიც კი მოახდინა, რათა დარწმუნებული იყვნენ რომ ნამდვილად ზეღვთისა იყო და ზეციდან მოსული მესია. ბრმებს სინათლე მიანიჭა, კელობლებს სვლა, კეთრუანს განწმენდა, მტრებს აღუდგენდა, წმინდა ცხოვრობდა, მაგრამ არაფერი ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი მათი გაბროტებული და გასასტიკებული გულების გასანედლებლად და მოსაცევად ჭეშმარიტებისაკენ ფარისეველთა, წიგნობართა, სადუკეველთა და მღვდელთა. და ვითარცა წარაგო მან ყოველი მისი იყო სიყვილი ძლიერი მას სოფელსა და იწყო მან მოკლებად. აი საიდან ჩანს კიდე რომ უზრუნველი იყო. თანდათან ამ მეძაობაში და ნადიმებში ქონება ხომ ელეოდა, მაგრამ ერთხელაც არ დაფიქრებულა და როცა უკვე აღარაფერი არ გააჩნდა, მაშინღა აღმოაჩინა რომ თურმე არის გაღატაკებული. და სწორედ ამ დროს უცხო სოფელში იყო სიყმილი, ანუ შიმშილი, შიმშილობა ჩამოვარდა. და აქაც ღვთის ხელი უნდა დავინახო, ღვთის სიყვარული. აი როდესაც ჩვენ ამბობთ რატო არის შიმშილობა, მიწისრები და ეს ჯერეთი რომ ჩვენი ცოდვების პირდაპირ შედეგია. მეორე მხრივ აქაც წყალობა ღმერთმა დაუშვა, როდესაც ყოველივე ძალუც ღმერთმა დაუშვა რომ არც იყოს შიმშილი, მიწისრები, მაგრამ ღვთისთვის უშო საბას უფალი, რათა სინანულში მოიყვანოს ადამიანს. როგორ განზრკა გული ჩვენი რომ აი დღეს მაგალითად ინდოეთის ოკეანეში რა მოხდა? რამდენი ადამიანი 300-მდე ადამიანი დაიხოცა? ოფიციალურ მონაცემები. რამდენი ამოფრქვევები ხდება ვულკანების, ტერაქტები, წყალდიდობები, ხანძრები, მაგრამ ადამიანი სინანულში არ მოდის. დღითი დღე მატულობს გარყმილება, ნარკომანია, ქურდობა, ავაზაკობა, კაცისკვლა, სისხლის დათხევა. ამითაც მივხვდებით, როგორ მივეხანებით უსრულისაკენ ეს შეშლილი კაცობრიობა. დაიწყო მოკლება, შეიძლება ქართულად ვთქვათ, ყუჭი როცა აეწვა, მაშინღა მიხვდა, რომ სავსებით გაღატაკებდა. და მივიდა და შეურდა ერთსა მოქალაქესა მის სოფლისასა, ხოლო მან წარავლინა იგი ველად, თვისა ძოვნად ღორთა. წმინდა მამების განმარტებით, სიყვილი ანუ შიმშილი ნიშნავს სულიერ თვალსაზრისით უკიდურეს, უმწეო მდგომარეობას იმისას, ვინც თავნებობით ეშმაკს დაამონა საკუთარი თავი. უცხო ქვეყანა, უცხო სოფელი, ეს საერთოდ ეს სოფელია, რომლის თავადის, როგორც ფიქრობს, არის სატანა, ეშმა. და როდესაც მიმართა ამ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, შეძლებულს, ყოველ შემთხვევაში მოჩვენებით, ამასთან შედარებით, შეძლებულს, მან ესე ყველაზე უფრო დამამცირებელი სამსახური მისცა, წარავლინა ძოვნად ღორთა. რატო იყო დამამცირებელი? არა მარტო იმის გამო, რომ მეღორეობა მაინც ადამიანებში სათაკილო რამ იყო. თუმცა ეხლა მე ესეც მინდა ვთქვა, ჩვენი ქართული ამპარტავნება რა იქნა, როცა სიხარულით აიღეს სოცხები ხელში და გვიან ქუჩებს თბილისისას. ამაზეც ალბათ უნდა დავფიქრდეთ. არაფრით ალბათ მეღორეობაზე უკეთესი არ არის მეეზოება. როცა აბუჩათი იყო აგდებული ჩვენგან, თუმცა არ არსებობს არანაირი პროფესია, რომელიც დასაკმობი იყოს. მე რა თქმა უნდა ლიბერალების პროფესიას არ გულისხმობ. უძველეს პროფესიას, მეძაობას. ეს არ არის პროფესია, ეს არის ცოდვა. ხშირად ისინი მაგალითად ბისექსუალიზმს უწოდებენ ავადმყოფობას. მაშინ როცა ეს არ არის ავადმყოფობა, ეს არის ცოდვა. რათა ადამიანებში მოადვინონ ყურადღება, ჩაკლან ის იოტისოდენა სინანული მაინც, რომ ეს ბუნებითი მოთხოვნილება, რომ უარეს შემთხვევაში ეს არის ავადმყოფობა, ამიტომ არანაირ სინანულს არ საჭიროებს ის. გარდა ამისა, რა შეიძლება უძღები შვილისთვის დამამცირებელი ყოფილიყო მეღორება, რადგან შული უკრძალავდა მას. თქვენ იცით, რომ ღორი მოსე შულით არაწმინდა ცხოველად ითვლება. და ესე იგი, ღორის ხორცს ებრაელები, ესე იგი, მოშურნე იუდეველები არ ჭამდნენ. არც დღეს არ ჭამენ ისინი. ამიტომ იყო კიდევ დამამცირებელი. და წარავლინა იგი, თვისა ძოვნად ღორთა უძღები შვილი. და გული ეტყო და განწყებად მუცლის არქისა მისგან, რომელსაც ჭამეთ ღორნი და არავინც ისმას. მამის სახლში ფარულად გული რას უთქმიდა? უწინ, ვიდრე გაღატაკდებოდა. გული უთქმიდა მეძაობაზე, ნაკროვანებაზე. მემთვალეობა ითვლება ნაკროვანების უკიდურეს გამოხატულებად. გემოთმოყარებაზე, მოლხინებაზე და ახლა კი ერთადერთი გულის თქმაღა დარჩა. გული უთქმიდა უძღერშულს განწყებად მუცლის არქისა მისგან, რომელსაც ჭამდეს ღორნი და არავინც ისმას. ღორის საჭმელიც კი ანადრე ქა ხი არის პალესტინაში, რომელიც ესე იგი რქის მაგვარ ნაკობს ისხავს, წააგავს ფორმით და აი ამას ძირითადში საქონელს აჭმევენ და აჭმევენ ძირითადში ღორებს. თუმცა ადამიანმაც შეიძლება ჭამოს. მავნებელი როგორც ესეთი არ არის, მაგრამ ითვლება პირუტყვის საკვებად. მოდი ჩვენი თავი, ჩვენ ერმა ქართველმა აი დღეს როგორც ვარ, შევადაროთ სწორედ უძღებ შვილს და ძალიან ბევრ კითხვაზე რატომ ვართ ასე, აღშფოთებით რომ ვსვათ, ვიპოვით პასუხს უეჭველად. ქა კირილე იერუსალიმელის განმარტებით, ესა წარმართა სრულსწავლება, რომლითაც ისინი ფიქრობენ ჭეშმარიტი სარწმუნოების მოძღვრება შეეცვალათ. იგი ასევე ხორციელი სიამოვნებებია, რომელიც სულს ვერაპურებენ, არამედ მხოლოდ აღიზიანებენ და სტანჯავენ მას. ჩვენ როგორც ვთქვით შესავალში, ეს ორი შვილი, ორი ძე განასახიერებს უხუცესი, ანუ უფროსი განასახიერებს იუდეველებს, რომელიც უადრეს ამოირჩია ღმერთმა სასუფევლისთვის. უცროს შვილი განასახიერებს წარმართებს საზოგადოდ, ყველა წარმართს, მათ შორის ჩვენს წარმართ წინაპრებსაც. მეორეს ხრი მამათა განმარტებით, ეს არის სახე ფაქტიურად მეზვერისა და ფარისეველისა. უფროსი შვილი ეს არის მართალი, რომელიც ფორმალურად არ არქმევს შულს, მაგრამ სიყვარულის ნაკლებობას განიცდის, თქვა თავისი ძმის მიმართ. არის ამპარტავანი და სხვა, ხოლო უცროსი შვილი განასახიერებს ცოტვილს, რომელიც სინანულში მოსულა. ბარსადამე კირილე ალექსანდრიელის განმარტებით, რქაი ნაყოფი ამ ხისა სულიერად განასახიერებს წარმართა ცრუ მოძღვრებას, რომლითაც ცდილობენ წარმართების შეცვალათ ჭეშმარიტი ღმერთის მოძღვრება, ჟული ღმერთისა შეცვალათ თავიანთი წარმოდგენებით, რამაც ისინი არსებითად შააგდო კერთაყვანისმებლობაში. მაგრამ წარმართა შორის ყველაზე უფრო საუკეთესოებმა სადეს, რომ კერთაყვანისმებლობა, რომელიც მათთვის სისულელე და უგუნურობა იყო, რა თქმა უნდა, შეცვალათ რომელიმე ამაღლებული ფილოსოფიური მოძღვრებებით. ასე მოიქცა მაგალითად სოკრატე, არისტოტელი გარდა მაგისა სოკრატე ხადაგებდა უცხო ღმერთსაც არა იმ ღმერთს რომელსაც თაყვანს მისი თანამედროვე ელინების სემდრინა თქვენ ალბათ იცით რომ სოკრატეს სიკვდილი დაჟის ერთ-ერთი მისაზი გახდა სწორედ ის რომ უცხო ღმერთს ხადაგებდა სხვადასხვა ის პავლე მოციქული როდესაც ათენში ელინებთან ბერძნებთან ხადაგებდა მანაც ხადაგება როგორ დაიწყო აი მე მიმოვიარე თქვენი ქალაქი და ვნახე რომ ერთ-ერთ ღმერთს ეწერა უცნობი ღმერთიო სწორედ იმ უცნობ ღმერთს გიხადაგებს ფაქტიურად სოკრატეს ენა გამოიყენა როცა დაიწყო მან ხადაგება და მერე გაშალა რომ ეს უცნობი ღმერთი არის ქრისტე მაცხოვარი რომლისთანაც იდიდება მამა და სული წმინდა და თუმცა არა ყველა მოიქცა მაგრამ მრავალი მოიქცნენ პავლეს ხადაგებით მათ შორის ერთ-ერთი უდიდესი ეს არის დიონისე არეოპაგელი რომელიც ერთ-ერთი თავდადებული მოწაფე გახდა პავლესი ტიმოთესთან ტიტესთან და სხვებთან ერთად მეორეს მხრივ აი ეს რკა განასახიერებს არაწმინდა გულის სიტყვებს გარდა იმისა რომ ცრუმოწყებას ცდომილებას გამოხატავს რომლითაც ადამიანი არ შეიძლება დიდხანს იყო წურვილს და შიმშილს ეს მოჩვენებითი ცრუმოწყებების სხვადასხვა რელიგიების სახით ფილოსოფიური სისტემებისა თუ ინტელექტუალური მოსაზრებებისა ადამიანს ვერ შეუძლის ადამიანი თავისი დანიშნულებით არის შემოქმედის მადიდებელი როგორც ტერტულიანე ამბობდა ეკლესიის ეს უძველესი მასალა ყოველი ადამიანი დაბადებიდან ქრისტიანი არის ყველას ტიფრი აქვს თავისი შემოქმედისა მიღებული. ამიტომ მას აქვს ტოლვაც და წყურვილი შემოქმედის შემეცნებისა და მისდამით თაყვანისემისა. და ეს ჭეშმარიტი რელიგიური გზნობები ბევრთან შეცვლილი არის ამ მოჩვენებითი რელიგიური გზნობებითა და ცრუმოძღვრებებით, სხვადასხვა ფილოსოფიური და რელიგიური სისტემებით. და მოეგო რა ი თავსათვისა თქვა, რაოდენთა სასხიდრით დადგინებულთა მამისა ჩემისათა, მათს პური და მეაქა სიყმილითა წარსდები. ესე იგი იმაზე ადრე არ მოვიდა სინანულში და გონს იმაზე ადრე არ მოეგო ვიდრე მას უკიდურესად არ გაუჭირდა და გაუჭირდა ისე რომ ხორი რასაც ჭამდა იმისი ჭამის უფლებასაც არ აძლევდა ის მოქალაქე ანუ თავადი ამ სოფლისა ესე იგი ეშმაკი თავიდან ასია გვართობს გვიზიდავს მე რეცხილს სასარკვეთილებით დაღუპოს და საბოლოოდ წარწმიდო შენი სულები და აი სწორედ მაშინ როცა უკიდურეს გაჭირებას განის და აქედან გამომდინარე სწორედ ღმერთის დაშვებით არის ეს გაჭირებები განსასწრებელი ავადმყოფები რომ ადამიანი ამზით მაინც მოიყვანოს სინანულში განა ეხლა ჩვენს ხადაგებას თქვათ ერში მოყვება დიდი წარმატება მისი ასეთი მდგომარეობის შემთხვევაში განა არ არის ღვთისწყალობა ის განსასწრებელი რაც გადაიარა ჩვენმა ერმა და რაც ფიქრო მისი უგუნურების გამო და უდრეკელობისა მომავალში წელოდება. თქვენ ალბათ ისეთ ჩრდილოეთზე წინასწარმეტყველება რუსეთზე, თვითონ რუსი მამებისა, რასიზავს დასავლეთი, როგორ დაასუსტებს, როგორ დააკარგვინებს ჩინელების და იაპონელების მიშვებით ურალს იქით ყველაფერს. შემდეგ როდესაც საფრთხეს თავად იგრძნობს, რომ ჩინელები ევროპაშიც არ შევიდნენ, აქ უკვე ერთგვარად, მხოლოდ იმდენად მიეხმარება ჩრდილოეთს, რომ თვითონ თავი უსაფრთხოდ იგრძნოს. რაც შეეხება ღვთისმშობლის წილკვეთრ ქვეყანას, მათ ბრძოლა და პაექრობა აქვთ თვითშობილ მარიამთან. აი ვნახოთ, ვინ გამოვა გამარჯვებული და ჩავშვეთ სიბრძნესა, რას ნიშნავს ივერიის გაბრწყინება. ისინი ეტლებითა და ისინი ჰუნებითა, თანამედროვე ტექნოლოგიებით, იარაღით, ამით, იმით, საჩარისო კოტებით, ხოლო ჩვენ სახელით და უფლისაფრთისა ჩვენისათა ავსგებით და აღვემართებით და ისევე იქნება უფალი ჩვენ და როგორც დიდი დავით აღმაშენებლისა და თამარის დროს, როცა უფალი ჩვენთან იყო და 1000-ა და 10000 გააქცევდა. თუნდაც დიდგორი რა ყველაფერს რომ თავივანებოთ. მას შავარდა სინანულში. ხოლოდ მას მერე რაც ღმერთმა უკიდურეს გაჭირვებები დაუშვა მის თავს. და იფიქრა, ავდგე და წარვიდე მამისა ჩემისა და ვქვა მას: მამაო, წოდე ცად მიმარ და წინაშე შენსა და აღარა გიმსვარმე წოდება ძეთ შენ და არამედ მყავმე ვითარც ერთი მუშაკთაგანი. აქ სამი რამ უნდა გავარჩიოთ, როგორც წმინდა მამების განარჩევენ. მამის სახლში სასყიდლით დადგინებული მონა და ძე. აი რა სამობენ ამასთან დაკავშირებით წმინდა მამები. კერძოდ მაქსიმე აღსარებელი ასე განმარტავს ამ სამ სახელს ამიგავში. მონანი ისინი არიან, ვინც საჟელის შიშით ასრულებენ უფლის მცნებებს. იგულისხმება მართალთა შორის, ანუ მორწმუნეთა შორის. ვინ იწოდება მონად, რომელიც მხოლოდ ჯოჯოხეთის შიშით ან სიკვდილის შიშით ასრულებს ღვთის მცნებებს. სასკიდლით დადგინებული ისინი არიან, ვისაც ჯილდოს მოლოდინში გადააქვთ დღის სიმძიმელი და სიცხე, როგორც ვთქვა, უხუცესმა, უფროსმა ძმამ გადაიტანა. ესე იგი, საზღაურის, სულიერი საზღაური, მომავალი საზღაურის გამო გადააქვთ ყველა ის წინააღმდეგობა, ისი გადატანაც ქრისტიანს მოუწევს და უწევს ამ სოფელში. ანუ ესენი არიან განსასწრებელი და წუნებები, პაპანაკება, სიცხე, სიმძიმელი და სხვა. ხოლო ძენი განირჩევიან როგორც ერთისაგან, ანუ სასიკვდილო დაგინებულისაგან, ისევე მეორეთაგან, ანუ მონებისაგან. იქ მან არც შიშის გამო და არც ჯილდოსთვის, არამედ დამახასიათებელი ტოვით სიკეთისაგან მუდამ ღვთისაგან არიან მიმართული და არასოდეს ტოვებენ მას. ანუ ეს უკანასკნელი უფრო დიდი არის, როგორც იოანე კიბისაქსელი ამბობს, ღვთის სიყვარულისთვის ასრულებენ ამას. არც შიშის გამო ჯოჯოხეთისა, არც ჯილდოს მოლოდინში, არამედ იმის გამო, რომ იესო ტკბილი უყვართ მათ. და სიხარულს ანიჭებს ის, რომ ქრისტეს მცნებებს მის ნებას აღასრულებენ. ჭეშმარიტად ასეთ ძეთა შორის უკვე მომხდარა ღვთაებრივი სინერგია, ანუ მათი ნება განღრთობილა და ღვთის ნებას შეძგომია და შეერთებია იგი. აქვე მინდა კიდევ ერთხელ ამოვიკითხო და იმახსოვროთ, როგორ მეცადინეოდა, როგორ ივლებდა გულში რაუნ და ეთქვა მამისათვის, როცა ის მივიდოდა მამისათში. ის დიდად დამნაშავედ გრძნობდა უკვე თავს მამის წინაშე. არ იცოდა რით მისულიყო, რაც წაიღო, არაფერი არ მიჰქონდა უკან, გარდა საკუთარი გაჭირვებისა და სიმშილისა და გასასწრებისა. და ამიტომ გულში მეცადინეოდა რაუნ და ეთქვა მამისათვის. ესე იგი, ცდილობდა ისეთი სიტყვები შეერჩია, რომ მამის გული მოეღო მისის აზრით. мама შეიძლება მას კაცრად და ესე იგი გაბოროტებით შეხვედროდა. აი ნახეთ რა სიტყვებს ივლებდა გულში. мамаო, წოდე, სად მიმართ და წინაშე შენსა. ესე იგი ღმერთსაც შევწოდე და შენ შეწოდე და არ გარა გისვარ მე წოდება ძეთ შენ და არამედ მეყავნე ვითარცა ერთი მუშაკთაგანი. აი ეს სიტყვები დავიმახსოვროთ და ვნახოთ ეს სიტყვები როდესაც მალი-მალი ივლებდა გულში მონანული უძღები შვილი. წარმოსთქვა თუ არა მან როდესაც мама იხილა მან და ის ყოველივე რაც მამამ გამოავლინა მის მიმართ. და აღდგა და მოვიდა იგი მამისათვისა და ვიდრე შორს გაიყო, იხილა იგი მამამან მისმან და შეეწყალა. და მირბიოდა იგი და დავარდა ქეცსაზე და მისა და ამბორს უყოფდა მას. რას ნიშნავს мама შეეწყალა? ესე იგი мама არ იქნებოდა უსამართლო, თუ მას არ შეეწყალებდა, თუ მას კაცრად მოექცეოდა, მაგრამ მამის გულმა მაინც შეეწყალა იგი. აგი გითხარით, შესაძლოა რომ ბუნებრივი კანონია შობელს უყვარდეს შვილი, მაგრამ ბუნებრივი კანონია შვილსაც უყვარდეს თავისი მშობელი და იზრუნოს მასე, როცა უძლურებაში და მოხუცებულობაში ჩავარდება იგი. და მაინც და მაინც არც მოხუცებულობას არ უნდა დაველოდოთ, შვილმა ეს სიყვარული აწვი უნდა გამოიყენო, როდესაც мама ხედავს თავისი შრომის ნაკლებს, ახარებს უფრო მეტი ენერგიულობით და აღმაფრენით ცდილობს შვილის აღზრდას და მისთვის თუნდაც მემკვიდრეობის მომზადებას. ამ მემკვიდრეობაში მაინც ამას ქონებას, ფულს, ავეშს, სახსარგულისხმოს, თუმცა ესეც შეიძლება ვიგულისხმოთ. არა, ამაში არაფერი არაბუნებრივი. მე ვგულისხმობ ყველა იმ ნიჭებს, რომელსაც ღმერთი მამის გზით, მისი აღზრდას გულისხმობ, ანიჭებს მის შვილს. ეხლა წარმოიდგინე, ასე უთქვამთ კიდეს, განსაკუთრებით ვისაც შვილები არ აქვს. აი ამდენ ბოროტებას უკეთებს მისი შვილი. გააწამა, სიკვდილის პირას მიიყვანა, სამარის კართან მიიყვანა შვილმა, რიღასთვის უყარს. ეს კანონი ღვთისგან არის მოცემული. არაერთი მაგალითები შეიძლება წავიკითხოთ წმინდანებთან, როგორ მოაქციეს უკეთური შვილები, არათუ სიცოცხლეში მხოლოდ ცდილობდნენ სიკვდილის შემდგომ, როგორ მოაქცია თქვა დედამ თავისი შვილი და აშკარა თვითმკვლელობისაგან როგორ იხსნა. გამოეცხადა რა მას დილთა შორის და განუმარტა როგორ უნდა ეცხოვრა, რომ გადარჩენილიყო. ხშირად ჩვენზე არ მოქმედებს ხაჩი შეგონებანი, არც კაცრი, არც ტკბილი, არანაირი, არც საჩუქრებიანი მოფერებანი, მაგრამ უფრო ძალუმად მოქმედებს უჩვეულო რამ, თქვა სიზრეული გამოცხადება, შეგონება თვითმოსავი ადამიანისაგან, ან ცხოვრების ისეთი პერიპეტიები, როდესაც ჩვენი უგუნურობისა და უკეთრობის გამო ჩავარდებით და მხოლოდ მაშინა კი მოვეგებით ხოლმე გონს უცხები შვილებივით. ამიტომ ვიდრე ცოცხლები ვართ საგვარემო, ვიდრე ამ ცისქვეშეთში ვცხოვრობთ, ამ სოფლად ყველაფერი სიკეთე და სიხარულად შერაცხეთ, როგორც მოციქული ამბობს. ყველაფერი მხოლოდ ერთ რამეს ემსახურება. ეს ძალიან რელატიური შეფარდებითი ფასეულობანია. აი ეს თქვა ჯანმრთელობა არის ნიჭი, ავადმყოფობა არის ბოროტება. ავადმყოფობა თავისი დანიშნულებით არ არის ბოროტება. ამ გზითაც ცდილობს უფალი მოგიყვანოს სინაულში. გასმიდოთ გული შენი, შენი გონების თვალი, რომ უკან დაინახო ჭეშმარიტების გზა, რომელსაც თავადი ამ სოფლის მოჩვენებით სულ სხვაგან მიგითითებდა და ბოლოს კი უფსრულში გაგდებდა და დაღუპით გემუქრებოდა. ამის თაობაზე მამასთან დაკავშირებით, რომელსაც შეეწყალა, აი რას ამბობს წმინდა იოანე უფრო პირი. мама თავად მირბის სისკე საპირველი საქმეა, ამბობს იგი. мама ასრებს შვილის თხოვნას და თავად ამბორს უყოფს მას. ამბორება ძველ ქართულად ნიშნავს კოცნას სულიერს, არაულოდ კოცნას, არამედ კოცნას სულიერს, ანუ სიყვარულის უდიდეს გამოვლინებას და ფაქის გამოვლინებას, წმინდა სიყვარულისას, არა ხორციელისას, პლანქისას, გარეგანისას, არამედ შინაგანისას, ფაქიზისას, განწმედილისას. ასევე ღვთიური მოწალება წინ უსწრებს ჩვენ სინანულს, ასწნის იოანე უქროპირი. მერე მიახსენეთ ყურადღება იმასაც, როგორ მოხდა, რომ აი როგორც შობელი, დედა თუ мама ელოდება თავის შვილს. არ მოვიდა, გვიანი ღამია, ფათერაკებია ქუჩებში, განსაცდელია, არიძინებს. გააწამა მისმა შვილმა, მაგრამ მაინც სარკმელთან აღამართენებს, რომ შვილი ცოცხალი დაუბრუნდეს. შვილი განსასწრებიდან გამოვიდეს. ეს მამას შორიდან დაინახეს. რას ნიშნავს, რომ იგი ხშირად დაახურებდა გზას, რომლითაც შვილმა მამის სამყოფელი დატოვა, მამის სახლი დატოვა. ესე იგი, დაელია თვალები, როგორც იტყვიან ხოლმე შვილის მოლოდინში. ამიტომაც გაეხარდა მას. მაგრამ როგორი იყო მისი შვილი? გარეგნობაც კი შეცვლილიყო. სხვა შორის უძღებს შვილზე, არაერთი დიდი მხატვარი იყო შტაგონებული ამ თემით. აი მაგალითად, რემბრანტის ყველაზე უფრო ცნობილი ტილო უძღებს შვილის დაბრუნება. როგორ არის გამოხატული? დაბებკილ სამოსელში, გაფიქრებული, გამხდარი, მინავლებული, ჩავარდნილი ლოყებით, ჩამქრალი თვალებით და мама, რომელიც სიყვარულით დასწერის თავის შვილს. და ვიდრე შორსღა იყო, იხილა იგი მამამან მისმან და შეეწყალა. რამდენად იყო მისი სიყვარული დიდი, რომ ასე სახე შეცვლილ და იერ შეცვლილ შვილში შორს ისიც მაინც შეეცნო შვილი. დიდი იყო მისი მოლოდინი, დიდი იყო მისი ნატურა შვილის დაბრუნებისა, უდიდესი იყო სიყვარული შვილის მიმართ. და მიერბიოდა იგი მამის ღირსებიდან გამომდინარე, თან ნუ დაგავისება იუდეველთა ოჯახში. Мама არის მართლაც თავი ოჯახისა. არ ეკუთვნოდა მას, რომ შვილთან არათუ გაქცეულიყო, წასულიყო. შვილი უნდა მოახლებოდა მას, ქვედავარდნილიყო და სინანული გამოეხატა. მაგრამ შეეწყალა და მირბიოდა სიყვარულს, ჭეშმარიტ სიყვარულს. არანაირი გარეგანი ეტიკეტი არ შეერდება. მამამ არა ჩაგიდოთ მონების თვალში, სასკილი დადგინებულთა თვალში, მეზობლების თვალში თუ ნათესავებისა, თავისი მამის ღირსება რომ შეერაცხა, არაფრად დაგიგდოდა, მაშინვე გაიქცა და მიეჭრა თავის შვილს, დაავარდა ქეცაზე და ამბურს უყობდა მას, ნიშნავს, რომ არაერთ გზის კოცნიდა მას. ესე იგი, ამბურები დაუფარა მთელი ქედი, მთელი სახე, ყოველი მისი ნასხამი, თუ შეიძლება ითქვას. დარქვა მას ზემან მან, მოდით ეხლა მეთქვევით, დაგემახსოვრებინათ, რას ივლებდა გულში, რა უნდა ეთქვა. დარქვა მას ზემან მან და რატო ივლებდა, მასაც შეგასწენთ, რომ მოელბო მისი გული. დარქვა მას ზემან მან, ესე იგი, ძე ეს უმწემესი, ფიქრობდა, რომ საავსები სამართლიანი იქნებოდა, რომ მამას იგი არ შეეწყალა. ამიტომ ივლებდა განსაკუთრებულად ეძებდა ისეთ სიტყვებს, რომ მამის გულთან მისი აზრით მისასვლელი ეპოვნა. ნახეთ რა თქვა, როდესაც უკვე ნახა მამის სიყვარულის გადმოფქვევად მასზე. დარქვა მას ზემანმა, მამაო, ცოდე ცად მიმარ და წინაშე შენსა და აღარა ვარ მე ღირცოდება ძეთ შენ და ამას მამამან მისმა. ესე იგი ყველაფერი, რასაც ივლებდა გულში, არ უთხრა. მაგრამ ასეც არ არის, რომ არაფერი არ უთხრა. რა კი ნახა მამის ეს დიდი სიყვარული? რა უთხრა? უთხრა ის, რომ ღირსი არ არის შვილად იწოდებოდეს. არც მისი ღირსია. მაგრამ მან აღარ უთხრა ის, რასაც ივლებდა გულში. აღარა ღირს ვარ მე წოდება ძეთ შენ და არამედ მყავმე ვითარც ერთი მუშაკთაგანი. ეს აღარ უთხრა. როგორც ერთი მუშაკთაგანი, სასიკვდილით დადგინებული, როგორც მონა ისე მიმიღე. რატომ აღარ უთხრა? იმიტომ რომ სავსებით ზედმეტი იყო ამის თხოვნა. მამამ უდიდესი სიყვარული აჩვენა, სწორედ როგორც შვილის მიმართ გამოიჩინა სიყვარული. თუმცაღა ჰქონდა რა სინანული, მან ეს სინანული მაინც გამოთქვა. აქედან გამომდინარე, რასაც ეხმიანება იოანე ღვთისმეტყველის შეგონებას პირველი ეპისტოლიდან. არ კმარა რომ მხოლოდ გულში ვნანობდეთ, საჭიროა ჩვენი სინანული გამოთქვათ აღსარებაში. აი ამითაც სახარების ამადგილით მართლდება ეკლესიის ტრადიცია, რასაც მოციქული ავოს აღვარებდით ურთიერთარ სწოდებს, რომ ჩვენ სწოდებს ვაღიარებდეთ, ვნანობდეთ, მაგრამ იმავ დროს გამოვხატავდეთ, ვაღიარებდეთ. არ კმარა ისე როგორც მხოლოდ გულში გწამდეს, მაგრამ არ ვიყოთ აღსარებლები. საჭირო რომ ჩვენ ახსენებული ღვთისმეტყველი გრიგოლი როგორც ამბობს, გულში გწამდეს სიმართლეთ, ენით აღვიარებდეთ და ცხოვრებით ვამოწმებდეთ, რომ ჭეშმარიტად გწამს უფალი ღმერთი, რადგან მის მცნებებს აღვასრულებთ. აი ესევე ამ შვილმაც გამოხატა თავისი სინანული, თავისი უღირსება, უბადრუკება, მაგრამ აღარ იფხოვა რომ მონათან სასწრით დადგინებულთა შორის მიეღოთ, რადგან ეს ყველაფერი დაჭრდილა მამის ერთ გამოუთქმელმა სიყვარულმა. და მართლაც რა არის კიდევ ნიშნები მამის უსაზღვრო სიყვარულისა? არამხოლოდ ის, რომ შეეწყალა, არამხოლოდ ის, რომ გაიქცა, მირბიოდა მის შესახებ, არამხოლოდ ის, რომ კეთზე მოეკიდა და ატირდა და ამბორს უყობდა მას არაერთ გზის, არამედ ნახეთ კიდევ რა მოიმოქმედა მამამ. უბრძანა თავის სახურებს, რომელთა შორის მიღებასაც იწვრთნიდა გონებაში, რომ ერთქვა უძღებს შვილს, უბრძანა თავის მონებს და სასკრით დადგინებულებს, გამოიღეთ სამოსელი პირველი, არა უბრალოდ სამოსელი, სამოსელი პირველი, და შემოსეთ მას და შეაცვლეთ ბეჭედი ხელს ამისა და ხამლი ფერხთა მისთა. აი რას ნიშნავს ეს ყველაფერი წმინდა მამების, კერძოდ ასტერი ამასის ეპისკოპოსისა და გრიგოლ ნოსელის განმარტებით. სამოსელი პირველი, ამბობენ ეს წმინდა მამები, ნიშნავს ღვთის მადლს, რომელსაც ნათლისღების შამს მიიღებ ჩვენ ქრისტიანები, რომელიც უკეთური ცხოვრების გამო თითქოს ტანზე შემოგვადნება, ხოლო ღმერთის სინანულის გზით კლავ გვაძლევს ამ სამოსელს. Da sinanul skom Ioane Ukropiri tu gaxsot meore natlisgebas meore natlobas urzodebs es pirveli samoseli gvezleva natlisgebishams amiton aris sheuleba rom natlobis dros rotsats embazidan amoiqvas sats qovlatsmina samebis saxelze chaqavs tsqalshi shtaplit mdels mosanatli katakmeveli romlis shemdegats rotsats is natels igebs unda shemoakhvios tetri samoseli zvela tetr perangebs atsmedren romelsats 7 dghis ganmalobashi atarebdren akhal natelgebulebs ასე დადიოდნენ ქალაქში თუ სოფელში არ ცხოვრობდნენ. ხოლოდ მერმე ამ გავკარკულ რიტუალებს ლოცვებს შაუტარებდა მოცვარი, მოსმენდა მიროს თმა შეკვეცდა და მერმეღა გაიხდა ჩვეულებრივ საერო სამოსელს ჩაიცმევდა. და ეს სამოსელი პერანგი უნდა იყოს აუცილებლად თეთრი. დღეს პრაქტიკულად პერანგს აღარ აცმენ. ამათ ვინ ეკლესიებს სადაც შტაფლის ნათლისღება აღდგა, ესეც აღადგინეს. ტილოს ახვერ. თეთრი უნდა იყოს სამოსელი ნიშნად იმისა, რომ ძველი ადამიანი განიძარცვა კათაკმეველმა, ნათელხებულმა შეიმოს ახალი სამოსელი, ქრისტეს სამოსელი. ანუ სიწმიდე, სიმართლე და ჭეშმარიტება. ამიტომ ეს სამოსელი უნდა იყოს თეთრი ფერისა. მას ამას განასახიერებს სამოსელი პირველი, ნათლისღებისა. პირველი სამოსელი ნათლისღებაში ეძლევა ადამიანს. ეს მადლი, ჭეშმარიტება. მაგრამ მე უკეთური ცხოვრები თვითონ შემოადგენა ტანზე. სინანულის გზით ისე ვიბრუნებს ზეციური მამა, ანუ ყოვლადწმიდა სამება. რადგან სინანული, როგორც უკვე ვთქვით, ოქროპირის მიხედვით ეს არის ნათლისღება ახალი, სხვა ნათლისღება. ანუ სინანულითა და წრემლით და სულიწმინდის მადლის მოქმედებით ხდება ადამიანის კვლავ ერთხელ აღმოშობა, ხელახლაშობა სულიერი ცხოვრებისათვის. ამას მოასწავებს ის, რომ უძღებ შვილს კვლავ პირველი სამოსელი მოახვეს მამის ბრძანებით. ის მონები ამ შემთხვევაში, როლების ესე იგი შეაფასულებენ თავიანთი უფლის ბრძანებას მამისას, ერთის ხი ვიგულისხმებიან ზეციური ძალები, ანუ ანგელოსები, რომლებიც სახურისულები არიან. მეორე, როგორც ფსალმური და წმინდანწერილი საერთოდ გვასწავლის, მეორე ხი მოიაზრება სამღვდელო იერარქია, რომელიც აღასრულებს ამ საეკლესიო საიდუმლოებს და ემსახურება ეკლესიას და მორწმუნე მრევლს. სამოსელის გარდა მამის ბრძანებით უძღებ შვილს ეძლევა ბეჭედი. ბეჭედი ესაა ბეჭედის სულისა წმიდისა. ანუ მიიღება ღვთის ხატისა და მსგავსების ბეჭედი. ესე იგი, მასში აღდგენა ხდება ღვთის ხატებისა და მსგავსებისა, რომელიც გაიბზარა მისი ცოდვილი ცხოვრების გამო. სხვა შორის მდელი, როდესაც ნათელსებს ადამიანს, მირონი უნდა სწოს. თავდაპირველად ნაკურთხ ზეცხობს გარკვეული მოქმედებებით, ნებისმიერ ორგანოზე აღსხებს. ესეც დამაფიქრებელია, რატომ შუბლზე, ყურზე, გულზე სხებს თუ სადაც შესაბამისი სიტყვები ითქმის. ამიტომ არანაირად არ შეიძლება ნათლობის წესის და არ შეიძლება საიდუმლოებათა წესის დამახინჯება. არც სიტყვიერად შეკვეცა მათი, არც სიმბოლური მნიშვნელობის ამოგდება, რადგან ამას თავისი ღრმა მნიშვნელობა აქვს. მერმე როცა ამოვა ამ ემბასიდან ნათელღებული ადამიანი, როცა შემოახვევენ თეთრ ტილოს თუ ჩაასვევენ თეთრ პერაკს, რაც თავისი მნიშვნელობა ჰქონია, ამის მერე მღვდელმა უნდა სწოს მირონი ჯვარის სახით და სწოს არა ნებისმიერ ორგანოზე სხეულისა, არამედ გარკვეულ ორგანოებზე. იწყება შუბლიდან მირონცხება და ითქმის ეს სიტყვები: ბეჭედი მონიჭებულარ სულისა მერწმიდისა. ესე იგი, ადამიანის დაბეჭდა ხდება მირონით. მირონი რა არის? მირონცხებამ შეცვალა სამოციქულო ხელდასმა. თქვენ ალბათ საქმე მოციქულთან და ეკლესიის ისტორიიდან გახსოვთ, რომ როდესაც მოციქულები ნათელ სემდნენ, მათ ხელთაც დაასხავდნენ ახალ ნათელღებულებს სამოციქულო ხელდასმიდან. ნიჭებს სულიწმიდისაც, ანუ მადლს გადასემდნენ, მაგრამ იმის გამო, რომ გამრავლდა მრევლი. მრავალ ქვეყანაში გაითხორცნა ღვთის სიტყვა, თუ შეიძლება ითქვას, ანუ იქადაგებოდა და ფიზიკურად შეუძლებელი გახდა, რომ 12 მოციქული ყველგან წასულიყო და ყველასთვის 10000ობით ადამიანისთვის, ხშირად უკვე 100000ობისთვის ხელი დაესხათ. ამიტომ მათ იმარხულეს, ილოცეს, შეევედრენ უფალს და გულისხმა მოსახმერთმა, როგორ მოქცეულიყვენ. მათ ესე იგი მოხარშეს ყვავილის მტვერი, აკურთხეს და მირონცხებით ამას შემდგომ გადასცემდნენ სამოციქულო ხელდასმას, ანუ ნიჭებს სულიწმინდისას. ესე იგი, მირონცხებას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. და როდესაც ადამიანს ეკლესია ბეჭედს სწობს მოძღვრის ხელით, ანიჭებს სულიწმინდის ბეჭედს. ის ვინც მიიღებს ანტიქრისტეს ბეჭედს, ბეჭედის სულიწმინდისა განეშორება მას. მადლი ტოვებს ადამიანს და სიცოცხლეში ის უკვე სასწაურკვეთილებაში ვარდება, მადლის გარეშე ადამიანი ვარდება სასწაურკვეთილებაში. სრულ უნუგეშობაში, როგორც ეს აღწერილია, თქვა ეფრემ მაცხოვრის თავის სიტყვაში ანტიქრისტეს მოსვლის შესახებ. და როდესაც როგორც აპოკალიფსია ნათქვამი, ანგელოზებს წარავლენს უფალი, რომ მართალი მოიყვანოს სასუფეველში, შემოკრიბოს. აი ამ ბეჭდის მიხედვით შეიცნობენ ანგელოზები ქრისტეს შეშმარით მორწმუნეებს. ესე იგი, ჩვენი ცხოვრები, ჩვენ შეიძლება ეს ბეჭედი ჩვენში წარხოცოთ. საბოლოოდ, ვიდრე ადამიანია, ამ ბეშტის ახოც არ ხდება. ესე იგი მადლი არ ტოვებს მას, ვიდრე ცოცხალია. ესე იგი უკანასკნელ ამოსულ თქვამდე ადამიანს არ ტოვებს მადლი, რომელიც მან მიიღო. მაგრამ თუ მან არ მიიღო ეს გამართლება, რა ემართება იმ ბეჭეთს? თუ წარიგზავნა ჯოჯოხეთში. განა შესაძლებელია ჯოჯოხეთში მადლით ყოფნა, სადაც მადლია, იქ აღარ შეიძლება იყოს ჯოჯოხეთი. მეორეს ხე ვინც ანტიქრისტეს ბეჭეს მიიღებს, მას საერთოდ განეშორება მადლი. ამიტომ არის რომ ადამიანი ანტიქრისტეს ბეჭდის მიმღებელი ხეცე უარესი გახდება და როგორც ნილოს მირონდინარე აქვს, დემონებს გადააჭარბებენ თავიანთი სიბოროტით უკანასკნელ ჟამს. ამიტომ გაუფრთხილდეს იმ ბეჭეს, რომლითაც აღბეჭდა ჩვენ ნათლისღების ჟამს. სული წმინდა. იგი ანუ ეს ბეჭედი ასევე საწინდარი ზეციური სიკეთეებისა. ხამლი ფერქთამის და ხამლი ძველქართულად ფეხსაცმელს ნიშნავს, ჩექმას. ხამლი ფერქთამის, რომელიც ამოაცვეს მონებმა უძღებ შვილს, გაბედულად რკუნავს თავსა გველისას, ამობენ წმინდა მამები და მზადა ხარებისათვის სახარებისა ამსუფლად. ესე იგი ხამლი განასახიერებს ძლევას გველისას, გველი ეს არის სატანა, თქვენიცით. მეორეც ხი ეს განასახიერებს მზადყოფნას ღვთის სიტყვის ხარებისათვის, არ მახარებლობისათვის. მაგრამ მერთი მამაი თანაძით და სული წმინდით ამასაც არ დაშერდა. აღუდგინა რა ხატება და გავსება, შემოსარა კვლავ მადლითა და სიწმინდით, უფრო მეტი სიყვარული გამოავლინა. უბრძანა მონებს და მოიპთ ზვარაკი გიჭამებული და დაკალდა. ამოთ და ვიხარებდეთ. რამე თუ ძე ესე ჩემი მოკვდარიყო და განცოცხლდა, წარწმედულიყო და იპოვა და იწეს განცხრომად. ზვარაკი გიჭამებული კირილე ალექსანდრიელის განმარტებით, ეს თავად ქრისტეა, დაკლული ჩვენისაც ხორებისათვის, რომელმან აიხნა ცოდვანი ამის სოფლისანი. ესე იგი, როგორც ივანე მახარებელი ამბობს, ეს ხეთ შეიყარა ღმერთმან ეს სოფელი, რომ ძეცან ხოლო ჩობილი მოსამას. უდიდესი სიყვარული გამოხატა ამით ადამიანთა მოძღვის მიმართ. საკუთარი ძე, ძე იმისი დაიკლა ნებსი თვისით, არაიზულებით, რა თქმა უნდა, რადგან ერთი ნება აქვს მამას ძესა და სულიწმინდას, დაიკლა გოლგოთაზე ჩვენისა ცხოვრებისათვის. ამის შემდეგ მიეცნენ განცხრომას. დაიყო ძე იმისი უხუცესი, ანუ უფროსი ძმა გარეველსა და ვითარცა მოვიდოდა, მოეახლა სახსა მას ესმა ხმაი სიხარულისა და განცხრომისაი და მოუწოდა ერთსამ მონათაგანსა და კითხვი და ვითარბეთ რაი არს ესე? გაუკვირდა, რატო გაუკვირდა? იმიტომ რომ რაც უმწემესი უცროსი შვილი წავიდა მამის სახლში აღარ გამართულა ნადიმი და ძეობა დღესასაული. ამიტომ მას ძალზედ გაუკვირდა, დაუძახე ერთ-ერთ მონათაგანს და დაეკითხა რა იყო მიზეზი ამ განცხრომისა. რა არის ესე? ხოლო მარქვა მას, რამე თუ ძმაიშენი მოსულარს და მამამან შენმა დაკლა ზვარაკი გიჭამებული, რამე თუ ცოცხლებით მოვიდა იგი. ხოლო იგი განრისკნა და არა უნდა შინა შესვლად, ხოლო მამა იმისი გამოვიდა და ლოცვიდა მას. ძალაუნებარად მოგაგონდება წინაკვირიაკის საკითხავი, მეზვერე ფარისევლისა, ბევრი თქვენთაგანი იყო სახარების საკითხავისა და განმარტებაც მოისმინა. როდესაც ესე თავს იქებდა, ვითომდა რომ ლოცულობდა ფარისეველი ადამიანი წირომწარხლა საკურთხეველთან და შეურაცხყოფდა თავის ძმას, ისრაელიანს, სხვა ისრაელიანს და მემრუშეს, მეძავს ქურცადან პარას უწოდებდა მას. რაღაცა მსგავსი მოხდა ამ შემთხვევაში. მეორე ხრივ აქ იკითხარით, რომ უფროსი ძმა განასახიერებს იუდეველებს, ებრაელებს, ხოლო უმწემესი წარმართებს, ყველა დანარჩენ ერებს. აი ნახეთ მისი შური და ღვარძლი. ებრაელებისა, იუდეველებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ სასუფელი მხოლოდ მათთვის არის განკუთვნილი და ღმერთმა მხოლოდ მათ მოუწოდა მარადიულ ნეტარებაში, მარადიულ სიხარულში. და განრისკდა ისე, რომ არც კი იკადრა შეცვლა სახლში. ხოლო მამა იმისი გამოვიდა და ლოცვიდა მას. აქამდე სისრულ მორჩილებაში იყო თითქოს. მაგრამ როგორც კი გაიგო სიხარულის მიზესი, ისე განრისკდა, რომ მამის პირველობა, პატრიარქობა არად დაგიდოთ და არც კი შევიდა სახლში. მაგრამ ნახეთ მამის თამდაბლობა, სულგრძელება და სიყვარული, არამარტო უმწემესი, არამედ უხუცესი შვილის მიმართ. თავად გამოვიდა, როცა ის არ მოვიდა და ლოცვიდა მას. იქ თავად მირბიოდა, აქ თავად გამოვიდა. ამიტომაც არის, რომ უფალი ღმერთი ასეთი უბრალო და თამდაბალი, ცხრა ნეტარებათა შორის პირველ ნეტარებად სწორედ ამას გვისახავს. ნეტარიყვნენ გლახაკნის სულით, არამედ მათი არ სასუფეველიცა და ანუ სულის სიგლახაკი, ეს არის უბრალოება და თანდაბლობა. ესე იგი ერთ-ერთი ყველაზე უწერვალესი სათნოება სათნოებათა შორის, ეს არის უბრალოება და თანდაბლობა. და გამოვიდა მამა და მიუგოდა რქვა მამასათვის ამ ძმამ უფროსმა. აჰა ესერა, ესოდენ წელი გმონენ შენ და არასადა მცნებასა შენსა გარდავხედა. მე არასადა მომეც ერთი თიკანი, რაი თამცა მეგობართა ჩემთა თანა ვიხარე. და ოდეს ძე ესე შენი მოვიდა, რომელმან შეჭამა საცხოვრებელი შენი მეძავთა თანა და დაუკალ მას ზვარაკი გიჭამებული. ხოლო მარქვა მას, შვილო, შენ მარადის შემთან ახარ და ჩემი ყოველი შენი არც. ხოლო აწ მხიარულება და სიხარული ჯერ არც, რამე თუ ძმაი ესე შენი მომკვდარიყო და განცოცხლდა, წარწმედულიყო და იპოვა. აქ აღარ ჩანს, მე ამით თავდება იგავი, ესე იგი შეიძლება მამისეს დარიგება თბილი, მამობრივი და სულ გრძელი თუ არ შეიძლება უფრო შანს რომ შეიძლება, იმიტომ რომ პავლე მოციქულის წინასწარმეტყველება, როდესაც იგი გამოთქვას რომაელთან მართ ეპისტოლეში, იძლევა ამის საფუძველს რომ უკანასკნელ ჟამს ებრაელებიც მოიქცევიან ღვთისაკენ. მანამდესვე ამოვიკითხავ პეტრე მოციქულიდან თუ რა არის ნათქვამი წარმართებზე, ანუ უმრწემესე, რომ მათაც უფალი მარადიულ სიხარულში მოუწოდებდა. ნათესავი რჩეული, ამბობს წარმართებზე პავლე მოციქული, სამეუფოი სამღვდელოი, თესლი წმიდაი, ერი მოგებული, რითი მოგებული, ქრისტეს სისხლით, ოდესმე არა შეწყნარებულ ხოლო აწ შეიწყალენით, მიმართავს პეტრე ესე იგი წარმართებიდან მოქცეულ ქრისტიანებს. ხოლო პავლე მოციქული წინასწარმეტყველებით ამბობს უფროსზე, უხუცესზე, ანუ ებრაელებზე, უწინარეს გამორჩეულ ერზე. ესრეთ ყოველი ისრაელი ცხონდეს, ვითარცა წერილარს, მოვიდეს სიონით მხსნელი და მოაქციოს უთუებისაგან იაკობი. ეს მოხდება სწორედ მაშინ, როცა ყველაზე ნაკლებად იქნება მოსალოდნელი, როდესაც გამოჩნდება ანტიქრისტე, როდესაც გამეფდება იგი იერუსალიმში და თითქმის მთელს დედამიწაზე, როდესაც აღდგება ღვთის ორი დიდი წინასწარმეტყველი, გამოჩნდება, ანუ ამას გულისხმობ, ილია თესმიტელი და მართალი ენოქი და სამწერლის ნახევარი იქ ადაგებენ, უდეს ნიშნასწაულებს მოახდენენ, მამების გულს შვილებისკენ მოაქცევენ, შვილებისას მამისაკენ, იაკობი იგულისხმება, ანუ ისრაელი ერი და უკანასკნელი ისინიც სიკვდილს იხმევენ. აი ეს იგულისხმება პავლეს რომაელთა მართ ეპისტოლეში, ეს წინასწარმეტყველება არის. დასასრულ ვიტყოდი მაკარი მოსკოვის მიტროპოლიტთან ერთად შემაჯამებლად ამიგავისა. იგავში უძღების შვილის შესახებ უფალი გვიჩვენებს, რომ ყველაზე უფრო დაცემული ადამიანიც კი შეიძლება წამოდგეს და რომ ღმერთი მონანულ ცოდვილს სიხარულითა და მამობრივი სიყვარულით იღებს. ჩვენ ზეციური მამის სახლში ანგელოს და უმცროსი ძმები ვარ და ჩვენ მისგან გარკვეული მემკვიდრეობა მივიღეთ, მრავალფერი ბუნებითი და მადლიანი ნიჭები. მაგრამ ჩვენ მამისგან უცხო სოფელში მივდივართ, ანუ ცოდვის მხარეში, და იქ ფლანგავთ ჩვენს მემკვიდრეობას, კარგავთ მადლს. კარგავთ რა მადლს? გულსმოდგინედ ვიწყებთ ეშმაკის მსახურებას იმ საცოდავი ნუგეშინისებისათვის, რითაც ისინი გვაჯილდოებენ, ანუ ღორი საჭმელი. მაგრამ სულს არ შეუძლია ამგვარი საზრდელი დაპურება. თუ კი შევიცნობთ ჩვენს უბედურ მდგომარეობას, დავიმდაბლებთ ზეციური მამის წინაშე თავს და გადავწყვეთ მასთან სინანული დაბრუნებას, იგი ყოველივეს მოგვიტევებს ჩვენ. და როცა ის ისაა ფიქრობ სინანულის გზაზე დადგომას, იგი გვასწრებს თავისი მადლითა და მოწყალებით. სიხარულის გამოვლენისთვის მამაზეციერი გვიღებს თავის სახლში და უფრო მეტი ნიჭებით გვაჯილდოებს, ვიდრე მანამდის გაგვაჩნდა იგი. დიდმარხვის დღეებშიც ხელს მოვკრავთ ღვთის წყალობას და სათავე დავდოთ ჭეშმარიტ სინანულს, რათა სინანულით განწმედილი ვადიდებდეთ მამასა და ძესა და სულსაწმიდასა, აზდა მარადისა და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.